Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Ozodlik maqolasi ortidan Toshkent maxsus prokurori manzil koloniyada tekshiruv o'tkazdi. Talabalari pichoqlashgan Toshkent yuridik kolleji sobiq direktori 5,5 yilga qamaldi. Tojikistonda vertolyot qulab 5 kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbekistonda ID kartalar haqiqiy amaldagi biometrik pasportlarni almashtiradi. Stikerlar belgilangan muddatgacha amal qiladi. Bu haqda Yoshlar telekanaliga bergan intervyusida Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarma boshlig'i Bahodir Usmonov ma'lum qilgan. ID karta amaldagi biometrik pasport o'rniga joriy etiladi. Bir vaqtning o'zida fuqaro pasport va ID kartaga ega bo'la olmaydi, deydi Bahodir Usmonov. 2018-yilning 1 noyabrdan boshlab ID kartani joriy etish jarayoni Toshkentda boshlanadi. Agar poytaxtdagi natijalar ijobiy va samarali bo'lsa, tegishli organlar butun mamlakat bo'ylab kartani joriy etishni boshlaydilar. Joriy yilning 7 oyida 277 ta qotillik jinoyatining 116-tasi yoki 42% qarindoshlar, 25-tasi yoki 9% qo'ni-qo'shnilar o'rtasida sodir etilgan. Mazkur jinoyatlarning 95-tasi yoki 34% er-xotin, aka-uka, ota-o'g'il o'rtasida sodir etildi. Bu ma'lumotlar 2018-yil 11-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari kengashlarining kengaytirilgan qo'shma majlisi ochiqlangani to'g'risida O'zA axborot agentligi xabar qildi. Rossiya rublining Amerika Qo'shma Shtatlari dollariga nisbati Moskva birjasining dushanba kungi ish kuni boshida 68 rubldan oshib, so'nggi 2 yildagi aksil rekordni yangiladi. Yevro kursi ham deyarli 1 rublga oshdi. Rubl qadrsizlanishining asosiy omili Amerika Qo'shma Shtatlarining Rossiyaga qarshi sanksiyalari ekanligi aytilmoqda. Yangi sanksiyalarga joriy yil martida Angliyada sobiq rus josusi Sergey Skripal va qizining Sovet Ittifoqida ishlab chiqarilgan asabni fallajlovchi novichok moddasi bilan zaharlangani turtki bo'ldi. Turkiya Markaziy banki mamlakat milliy valyutasi liraning keskin arzonlab ketishi ortidan moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish uchun barcha choralarni ko'rishga tayyor ekanligini bildirdi. Markaziy bank 13 avgust kuni e'lon qilgan bildiruvda banklarga tegishli yordam ko'rsatilajagi aytildi. 12 avgust kuni moliya vaziri Berat Albayrak hukumat bozoridagi xavotirlarni bartaraf qilish uchun chora ko'rish rejasini ishlab chiqishini aytgan edi. Istanbullik savdogarlardan biri vaziyat to'g'risida shunday dedi.
Kendim ticaret yapıyorum. Kendi yaptığım ticaretle şu anda sekteye uğramış durumda.
Savdogarman, bozorim kesot. Chunki chet el tovarlarini sotaman. Yangi narxlarni qo'yamiz. Chunki valyuta kurslarining o'zgarishi oqibatida bizga 20% ga qimmatga tushyapti, dedi istanbullik savdogar. Turkiya va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi aloqalar taranglashib borayotgani lira qadrsizlanishiga turtki bo'lgan sabablarning biridir. Ikki davlat o'rtasidagi kelishmovchiliklarga sabab bo'lgan bir necha masala mavjud. Ruminiyada 3 kundan hukumat iste'fosini talab qilayotgan ko'p ming kishilik norozilik namoyishlari davom etmoqda. Poytaxt Buxarestda 12 avgust kuni namoyish qatnashchilari NATO hamda Yevropa ittifoqi bayroqlarini tutgan holda hukmron Sotsial-demokratik partiyani qizil o'lat deya qoralashdi va hukumat iste'fosini talab qilishdi. 2 kecha oldin Buxarestda politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zni yoshlantiruvchi gaz va suv pushkalaridan foydalandi. Ayrim namoyishchilar tosh, idish va tutun bombalarini politsiyaga qarab uloqtirdi. To'qnashuvlarda 500 ga yaqin odam jarohat olgani aytilmoqda. Politsiya 10 avgust kuni oshiqcha kuch qo'llanganlikni rad etib, rasmiylar mutanosib chora ko'rishganini aytishdi. Mahalliy matbuot hisoblariga ko'ra 10 avgust kuni bo'lib o'tgan namoyishda 30-80 ming muxalislik qatnashgan. Ruminiya bo'ylab boshqa shaharlarda ham minglab odamlar namoyishga chiqdi. 12 avgust kuni namoyishchilar soni avvalgi kunlardan ozroq bo'lgani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik maqolasi ortidan Toshkent maxsus prokurori manzil koloniyada tekshiruv o'tkazdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlik radiosi 10 avgust kuni Toshkent viloyati Piskent tumanida joylashgan UY64/75 sonli muassasa manzil koloniyada jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarning aytganlariga tayanib, bu yerdagi sharoitning juda og'irligi to'g'risida yozgan edi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka 13 avgust kuni xabar qilishicha, maqola ortidan manzil koloniyadagi ahvol Toshkent maxsus prokurori tomonidan joyiga chiqib o'rganilgan. Prokuraturaning xabarida bunday deyilgan. Aniqlanishicha, Toshkent viloyatida joylashgan UY64/75 sonli jazoni ijro etish muassasasidagi yotoqxonalarga 700 dan ortiq mahkum joylashtirilishi mumkin bo'lib, hozirda mazkur muassasada 300 dan ortiq mahkum saqlanayotganligi aniqlangan. 400 nafardan ziyod mahkumlar esa mas'uliyati cheklangan jamiyat hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarga ishga jalb etilib, ushbu obyektlardagi yotoqxonalarda yashab keladilar. Mazkur obyektlarda ularga barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Muassasada mahkumlarning yuvinishlari uchun hammom, soch-soqol oldirish xonasi, maishiy xonasi, ertalabki yuvinish xonasi hamda hojatxonalari zamon talablariga mos ravishda 2016-2018 yillar davomida ta'mirdan chiqarilgan. Manzil koloniyada saqlanayotgan mahkumlar oziq-ovqati uchun davlat byudjeti xarajatlar smetasidan mablag' ajratilmaydi, lekin muassasa ishlab chiqarish faoliyati hisobidan xohish bildirgan mahkumlarga ikki mahal issiq ovqat tayyorlanib, tarqatuv qaydnomasiga asosan tarqatiladi va ovqatlanish uchun bo'lgan mablag'lar mahkumlar ularning oylik maoshi hisobidan ushlab qolinadi. Muassasa hududida uzoq va qisqa muddatli uchrashuv o'tkazish binosi mavjud bo'lib, binoda 18 ta uzoq muddatli uchrashuv xonalari mavjud va 2017 yilda to'liq kapital ta'mirlangan. Barcha qulayliklarga ega. Jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarning ijtimoiy kelib chiqishi, dini, e'tiqodi hamda qaysi millatga mansubligi, qamalgunga qadar qanday inson bo'lganidan qat'iy nazar, yoshi, sog'lig'i, kasbi va mutaxassisligiga qarab ishga taqsimlanadi hamda bir xil muomalada bo'linadi. Muassasada maslakrat degan mahkumlar tushunchasi mavjud emas, balki oilasi va yaqin qarindoshlari tez-tez uchrashuvga kelib turadigan mahkumlar toifasiga shunday baho berilgan bo'lishi mumkin. Muassasa tomonidan fermerlar bilan ikki tomonlama shartnomalar imzolangan va mahkumlar uzoq muddatga fermerlarga ishga berilmaydi. Shuningdek, muassasa hududida g'isht ishlab chiqarish uchastkasi mavjud bo'lib, mahkumlarning xohishiga ko'ra ishga jalb qilinadi hamda ularning ishlagan ish hajmiga asosan oylik maoshlari hisoblanadi. Jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarga sodir etgan tartib buzarligining og'ir yoki yengilligiga qarab O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksida belgilangan tartibda qonun doirasida intizomiy chora qo'llaniladi. Maqolaga ilova tarzida joylashtirilgan video yozuvidagi bino UY64/75 sonli jazoni ijro etish muassasasida, shu jumladan Toshkent shahri hamda viloyatlarida joylashgan birorta jazoni ijro etish muassasalarida mavjud emas.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Talabalari bir-biri bilan pichoqbozlik qilgan Toshkent yuridik kolleji sobiq direktori Natalya Temirova 5 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Gazeta O'z nashrining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Toshkent yuridik kolleji sobiq direktori Natalya Temirova ustidan hukm Toshkent shahri Uchtepa tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida 10 avgust kuni o'qilgan. Sud hukmiga ko'ra Natalya Temirova 5,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, shuningdek 3 yil mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilingan holda eng kam oylik ish haqining 350 barobari miqdorida, ya'ni 52 million 421 250 so'm miqdorida jarimaga tortilgan. Kollejda ish yurituvchi kotib va xodimlar bo'limi inspektori bo'lib ishlagan Abdulazizjon Salimjonovga esa 3 yil mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilingan holda eng kam oylik ish haqining 310 barobari miqdorida, ya'ni 46 million 430 250 so'm jarima jazosi tayinlangan. Temirova va Salimjonov kollej mablag'larini ko'p miqdorda o'zlashtirish, mansabini suiiste'mol qilish kabi jinoyat jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanib, o'tgan yilning dekabr oyi oxirlarida qamoqqa olingandi. Natalya Temirovaga nisbatan yuridik kollejga noqonuniy yo'l bilan o'qishga kirgan talabalarga diplomlar berish kabi ayblovlar ham ilgari surilgandi. 2017-yilning 6-oktyabr kuni mazkur kollej hududida 3-kurs talabalari o'rtasida janjal chiqqani Said Komron Said Vohidov o'zining ikki kollejdoshi Asadbek Parpiyev va Rahmatilla Yorqoriyevga pichoq bilan tan jarohati yetkazgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgandi. Bu voqea ortidan 7-oktyabr kuni kollej direktori Natalya Temirova o'z lavozimidan ozod etilgandi. Jabrlanuvchilarning biri Asadbek Parpiyev shifoxonaga olib borilganda ko'p qon yo'qotishdan vafot etgandi. Joriy yilning fevral oyi oxirlarida Toshkent shahar Uchtepa tuman sudi Said Komron Said Vohidovning ustidan hukm chiqardi. Tuman sudi hukmi bilan Said Vohidov 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Yuridik kollejdagi pichoqlashuv voqeasidan so'ng Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxtdagi barcha kollej va litseylarda yoppasiga tekshiruv o'tkazdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasining xabar berishicha, bortida xorijlik alpinistlar olib kelayotgan Mi-8 vertolyotining qulashi oqibatida 3 alpinist va 2 ekipaj a'zosi halok bo'lgan. Xabarga ko'ra, vertolyot 12 avgust kuni Tojikiston sharqidagi Laxch tumani hududida halokatga uchragan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi raisi general Rustam Nazarzodaning 13 avgust kuni ozodlikka xabar berishicha halok bo'lgan alpinistlar Rossiya fuqarolari, ekipaj a'zolari esa tojikistonlikdir. Vertolyotdagi jarohatlangan boshqa yo'lovchilar Laxch tumanidagi shifoxonaga olib kelingan. Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot kotibi Umida Yusupovaning xabar berishicha, baxtsiz hodisa yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 4:30 da Ismoili Somoni cho'qqisini zabt etgan alpinistlar Fortambek quyi muzliklaridagi bazaviy lagerga olib kelayotganda ro'y bergan. Uning qo'shimcha qilishicha, kuchli shamol va ko'rinishning qiyinligi bortida xorijlik alpinistlarni olib kelayotgan Mi-8 vertolyotining halokatiga olib kelgan. Ismoili Somoni cho'qqisi Tojikistondagi eng azim cho'qqi hisoblanadi. Uning balandligi 7485 metr. Rossiyaning Dushanbe shahridagi elchixonasining xabar berishicha, 15 alpinist ichida 13 nafari Rossiya fuqarolari bo'lgan. Shuningdek, vertolyotda bir nafardan Belarus va Ispaniyalik alpinist ham bo'lganligi aytilmoqda. Ayni damda Tojikiston sayyohlik qo'mitasi mas'ul xodimi Abdukarim Qurbonovning ozodligiga aytishicha, bugungi kunda 150 ga yaqin xorijlik alpinistlar Ismoili Somoni cho'qqisini zabt etish maqsadida Tojikistonga kelgan. Joriy yil Tojikistonda turizm yil e'lon qilingan ekan, oxirgi 2 hafta ichida xorijlik sayyohlar 2-chi marta halokatga uchradi. 29 iyul kuni Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida mahalliy vaqt bilan 3:30 da velosipedda sayohatga chiqqan Hollandiyalik Vokeren Willem, Shvetsiyalik Hammel Barkus va 2 amerikalik Austin Jay va Lauren Anne Muntos halok bo'lgan edi. Jarohat olgan 3 nafar sayyohga tibbiy yordam ko'rsatildi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi faoliyati taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasini Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida velosiped bilan sayohat qilayotgan xorijlik fuqarolarga uyushtirilgan hujumda aybladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. boshiga 9-chi qavatdan beton parchasi tushgan sergelilik ayol olamdan o'tdi. Surxondaryoda ikki oshiq o'zlarini poyiz ostiga tashladi. O'zbekistonlik erkin kurashchi tungi klubdagi pichoqbozlikda halok bo'ldi. Namanganning Chorsu bozorida do'konlardan quvilgan tadbirkorlar g'alayon ko'tardi.
Dunyo savdo markazi hokim qo'l ostiladi. Nimama penchpenchlarimi? O'sha aytuvdirmoqchilar ular.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi ko'p qavatli uyning 9-chi qavatidan boshiga suvoq beton parchasi tushib jarohatlangani bois og'ir ahvolda kasalxonada yotgan 55 yashar Dilbar Yunusova 10 avgust kuni olamdan o'tdi. Yaqinlariga ko'ra 5 avgust kuni kasalxonaga yotqizilgan Dilbar Yunusova 6 kun davomida komada yotgan va o'ziga kelmasdan olamdan o'tgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Respublika shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining jonlantirish bo'limida 6 kun davomida koma holatida yotgan sergelilik 55 yashar Dilbar Yunusova 10 avgust juma kuni tunda olamdan o'tgan va marhuma jasadi 11 avgust kuni dafn qilingan. Bu vaqtda ozodlikka marhumaning yaqinlaridan biri ma'lum qildi. Operatsiya qilinib, tomog'idan zond qo'yildi. Operatsiya oddiy bo'ldi, ammo organizmi ko'tara olmadi. Juma kuni kechasi soat 20:00 operatsiyani ko'tara olmasdan olamdan o'tdi. Shanba kuni kunduzi soat 2:00 janozasi bo'ldi. Teshik qopqoq qabristoniga dafn etildi, deya Dilbar Yunusovaning yaqinlaridan biri dafn marosimidan olingan suratlarni ozodlikka yo'lladi. 1963 yilda tug'ilgan Dilbar Yunusova 5 avgust yakshanba kuni tushdan keyin Toshkentning Sergeli tumanidagi 9 qavatli 26 uy yonida jarohatlangan edi. Marhumaning yaqinlariga ko'ra, o'sha kuni Dilbar Yunusova 6 yashar nevarasi bilan ketayotgan paytda shu voqea sodir bo'lgan. Voqea guvohlariga ko'ra, 9 qavatdan ko'chib tushgan beton parchasi avval konditsionerlar ustiga tushib ikkiga bo'lingan va keyin bir bo'lagi Dilbar Yunusovaning boshiga tushgan. Voqea joyidan olinib, ozodlikka yo'llangan suratda domning 9 qavati bilan uy tomi to'sig'i tutashgan joydagi yoriqni yopish uchun ishlatilgan suvoq beton parchasi o'rni bo'shligini ko'rish mumkin. Suratda binoning yon devori aks etgan bo'lib, suvoq beton parchasi ko'chgan joy bilan bitta chiziqda 2 va 3 qavatlarda 2 konditsioner ko'rinib turibdi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasiga og'ir ahvolda yetkazilgan Dilbar Yunusova o'sha kuni 5 soat davomida operatsiya qilingan. 7 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda shifokorlar Dilbar Yunusova operatsiyadan so'ng koma holatiga tushgani va jonlantirish bo'limida qolayotganini aytgandi. Sergeli tumanidagi 9 qavatli 26 uy yonida sodir bo'lgan bu voqeada jabrlangan ayolning qo'shnilari aybni uyni sifatsiz ta'mirlagan quruvchilarga to'nkashdi. Ammo 26 uy joylashgan Chorog'on mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abduqodir Axatov 7 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda mazkur uy aholi yotayotgandek kapital remont qilinmaganini ta'kidladi. Axatovning aytishicha 1992 yilda qurilgan dom shu paytgacha kapital ta'mir qilingan emas. 2016 yili fasadi old tarafi pardoz ta'mir qilingan xolos. Suvoq beton parchasi esa domning yon tarafidan ko'chgan. Mahalla oqsoqolining fikricha bu voqeada hech kimni ayblab bo'lmaydi. Dilbar Yunusova baxtsiz tasodif qurboni bo'lgan xolos, deydi mahalla oqsoqoli. 7 avgust kuni Sergelidagi voqeani o'rganish jarayonida Ozodlik iste'molchilar jamiyatining shu tumandagi bo'lim vakili Shohruh Ishonxo'jayev bilan bog'langanida, u agar Dilbar Yunusova bilan bog'liq voqeada ularga murojaat qilinsa, qonun doirasida yordam berishga tayyorligini aytgandi. 12 avgust kuni Dilbar Yunusova yaqinlardan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha hali biror joyga shikoyat yoki ariza berilmagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidan o'tadigan poyezd ostiga 17 yashar qiz va 20 yashar yigit o'zlarini birga tashlab halok etdi. Marhumlar yaqinlarining aytishlaricha, bu ikki yosh bir-biriga ko'ngil qo'ygan, lekin qizning yaqinlari bu nikohga ruxsat bermagan. Surxondaryo viloyati temiryo'l militsiyasi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Jarqo'rg'on tumanining Qum qishlog'ida yashagan 17 yashar qiz va 20 yashar yigit 10 avgustga o'tar kechasi soat 2:00 Termiz Qumqo'rg'on Toshkent temir yo'ldan o'tayotgan yuk poyezdining ostiga o'zlarini tashlab joniga qasd qilgan. Bu xabarni tasdiqlagan Surxondaryo viloyati temir yo'l militsiyasi mulozimining ozodlikka aytishicha, sodir bo'lgan holat yuzasidan surishtiruvni prokuratura olib bormoqda. Ismi sir qolishni so'ragan Qumqishloq mahalla faollaridan birining aytishicha, otalardan birining nikohga rozilik bermagani yoshlarning o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu qiz hali maktabda o'qiydi, bu yil 11 sinfga o'tgan edi. Ular sevishgan, ammo qizning yaqinlaridan biri ularning kelajakdagi nikohiga jiddiy qarshi bo'lgan. Taxmin qilishlaricha shu sabab ikkalasi o'zlarini birga poyezdning ostiga tashlagan. Poyezd ezib o'tib ketgan. Kecha janozasi bo'ldi ikkovini. Ikkalasi mahalladosh bo'lgan. Yigitning otasi hayot, onasi sal ilgariroq vafot etgan edi. Oilada kenja o'g'il edi. Qishloqda katta motam bo'ldi, deydi mahalla faollaridan biri. Ozodlikning Jarqo'rg'on ichki ishlar bo'limidan olgan ma'lumotiga ko'ra, bu ish bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 103-chi o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekistonda maishiy muammolar, ota-onalarning yoshlar nikohiga to'sqinlik qilishi oqibatida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Joriy yilning 16-iyun kuni Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan O'zbekiston tumaniga kelin bo'lib tushgan 20 yashar kelinchak poyezdning ostiga o'zini tashlab halok etgan edi. Marhuma qo'shnilarining iddao qilishlaricha qaynonasi bilan janjallashib uyiga haydalgan kelin o'z joniga shu tarzda qasd qilgan. 2015 yilning 2 mayida esa Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi 23 maktabning 2 nafar 9 sinf o'quvchisi o'zlarini Urganch Toshkent yo'lovchi poyezdning tagiga tashlab o'ldirgandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu hodisada ikki dugona bir-birini quchoqlagan holda o'zlarini poyezd tagiga otib halok qilgan. 2015 yilning 23 avgust kuni esa Farg'ona viloyatining So'x tumanida istiqomat qilgan 15 yashar maktab o'quvchisi 21 yashar sevgan yigiti bilan o'zini tog'dan tashlab halok etgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, qiz bilan yigit uydan qochib ketib, bir necha kun tog'da yashirinib yurgan va qidiruvchilar kelganda jonlariga qasd qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonlik mashhur erkin kurashchi Jamshid Kenjayev Toshkentdagi Aurum 898 tungi klubida yuz bergan pichoqbozlik oqibatida halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8 avgustdan 9 avgustga o'tar kechasi taxminan soat tungi 12:30larda Yunusobod tumanidagi Aurum 898 tungi klubi oldida janjal oqibatida erkin kurash bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi 25 yoshli Jamshid Kenjayev olamdan o'tdi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ko'ra, janjalda ishtirok etgan qo'riqchilarning 3 nafari, 29 yoshli Shodali Qilichev, 24 yoshli Saidazim va 26 yoshli Jahongir ismli qo'riqchilar qo'lga olingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ushbu holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish alomatlari bilan ish qo'zg'atgan, tergov surishtiruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Ayni vaqtda Yunusoboddagi Aurum 898 tungi klubi vaqtinchalik yopib qo'yilgani bildirildi. Pichoqlashuvga nima sabab bo'lgani ma'lum emas. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Aurum 898 tungi klubi binosi oldidagi kuzatuv kamerasiga tushib qolgan video tarqaldi. Pichoqlashuv manzarasi ekani aytilayotgan ushbu videoda tungi klub kirish eshigi oldida ziddiyat yuzaga kelgani, Jamshid Kenjayev ekani ishonilayotgan shaxs qo'riqchilardan biriga sovuq qurol bilan tashlangani, u ikki qo'riqchini jarohatlagani va boshqa qo'riqchilar undan pichoqni tortib olib, uni o'ziga ulasi qilib kaltaklab 10 ortiq zarba bergani ko'rinadi. Kenjayev olingan og'ir jarohatlar oqibatida shifoxonada jon bergan. Ayni vaqtda ikki qo'riqchi Sherali Ilyosov va Abdurasul Mirzayev ismli shaxslar ham shifoxonaga yotqizilgan. O'zbekiston chempioni bo'lgan Jamshid Kenjayev 61 hamda 65 kg vazn toifalarida 2014 yilda Incheonda bo'lgan Osiyo o'yinlarida, shuningdek 2015 yil Qatarda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida O'zbekiston nomidan qatnashgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan shahridagi Chorsu dehqon bozorida yillardan beri savdo qilib kelgan tadbirkorlar do'konlari 21 iyuldan shahar hokimligi tomonidan hech qanday ogohlantiruvsiz yopib qo'yilishi ortidan g'alayon ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 100 ga yaqin tijoratchi bilan Namangan shahar hokimligi mas'ullari do'konlarning yopilishi borasida muloqot qilishga uringan, biroq savdogarlarning do'konlarini qayta ochish talabi qondirilmagach vaziyat taranglashgan. Ozodlik suhbatlashgan namanganlik savdogar ayolning aytishicha, norozilikka Namangan shahar hokimiyatining do'konlarni yopish va savdoni Do'stlik hamda Dunyo savdo markaziga ko'chirish qarori sabab bo'lgan.
68-yildan beri ishlab keladi. O'sha aydagilarni hammasini chiqazib yuborishgan. Endi
qaytib kelaverishsin deyishdi. Qaytib kirsa endi nima qilamiz, musodara qilamiz chiqasanlar deb.
Nima qilishar ekan endi bu do'kon?
Yana bitta qo'yishdi. Bu do'konlarni yong'oq, meyiz, quruq mevalar sotishini ham mumkin.
Endi hokimiyatdagilarning aytishicha ma'lum bir masofada bo'lish kerak ekan bu kiyim-kechak do'konlari.
Ma'lum bir masofa bir asnoqa pastdagi do'konlarni ham bitta tashlashgan.
Lekin sizlarga boshqa joydan joy taklif etayotgan ekan u hokimiyat.
Bizga joy taklif etayotgan joylari hammamizga yetmaydi. Magazinlar to'lib bo'lgan edi, hamma ishlayotganlar magazinchilar.
Do'stlik bozoridan taklif qilishayotgan.
Do'stlik bozoriga chiqsa edi magazinchilar chiqsa edi. Edi magazinlar xususiy ekan, Do'stlik bozoridagi uni svetini davlatdan uzib ketilgan ekan. Qarzdor ekan, 1 milliondan qarz bor ekan svetdan. O'shani to'lab ishlataveringlar. Degan gap oldindan svetga 1 milliondan pul ajratyapti. Ey, issiq dim.
Endi hozir nimani talab qilyapsizlar hokimiyatdan?
O'sha hop yormachilarni qo'ymasa, magazinchilarni qo'yib qo'ysin joyiga. Dunyo magazin ochilgan Dunyo savdo markazi hokimi qo'l ostiladi. Bilmayman, penish-penishlarimi? O'sha aytuvdirmoqchilar ular. Arendasi polon pul, hamma o'shaga ko'chsin. Ha, 3 yildan beri mana shu yerda ishlab kelaveringlar, ishlab kelaverishi mumkinmi? Mashina deb endi o'ziga yo'lda shoppingga ko'chini deydi. Yangi qurildi, ko'rayotasizmi deydi.
Nimaga ishlamaysiz? Yaxshi-ku bu. Yaxshi sharoitlar bo'lsa u yerda. Yaxshi-ku.
Ni arendasi 4 ta qog'ozdan $400, $500 na kim to'lab ishlay olardim? Cho'liqqa to'ladim, arenda puli to'ladimi?
Bozor ma'muriyati shahar hokimligining bozorni tartibga solish chora-tadbirlari doirasida kiyim-kechak do'konlari yopilganini tasdiqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan namanganlik boshqa bir tadbirkor shahar hokimligining do'konlarini yopish qarorini prezident siyosatiga zid deb bilishni aytadi. Prezidentimiz bitta ish o'rni yaratgan odamni boshimizga ko'taraman deganlar hokimiyat do'konlarini yopib yuzlab odamlarni ishsiz qoldiryapti deydi. Ismi sir qolishini aytgan namanganlik tadbirkor. Namanganning Chorsu bozorida bundan oldin bozordan quvilgan yoymachilar g'alayon ko'targandi. 18 iyul kuni Chorsu bozorida yoymachilar savdo sotiq qilishga qo'yilmaganiga norozilik bildirib chiqqani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh armiyasining quruqlik, havo va dengiz qo'shinlari bor. Endi ular safiga fazo kuchlari qo'shilishi mumkin. Pentagon bu borada ish olib bormoqda, ammo bu amalga oshishi uchun Kongress qonun chiqarish kerak. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? Tafsilotlar bilan Mehribon. Bir paytlar xayoliy tuyulgan g'oya reallikka aylanmoqda. Pentagon AQShning kosmosdagi inshootlarni himoya qilish uchun fazo qo'mondonligini tashkil etmoqda. Pentagonda so'zlagan vitse-prezident Mayk Pensning aytishicha, yangi qo'mondonlik Amerika armiyasining 6-chi bo'limi fazo kuchlarini tashkil etish yo'lidagi qadamdir. Asosiy raqiblar Rossiya va Xitoy.
Our adversaries have transformed space into
Dushmanlarimiz fazoni allaqachon urush maydoniga aylantirib bo'lishdi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu tahdidlardan ortga chekinmaydi, dedi Mayk Pens. Bir necha 10 yillardan beri armiyada yangi bo'lim ochilmagan.
The last time we added a new branch of service was 19.
So'nggi bor yangi xizmat 1947-yilda qo'shilgan, dedi Tijoriy fazo reyslari federatsiyasi rahbari Erik Stolmer. Ikkinchi jahon urushidan so'ng havo kuchlari tashkil etilgandi. Endi navbat fazo qo'shinlariga, deydi tashabbus tarafdorlari.
I think we are approaching that point for space. That space has become so important to our military, to our
Biz shu nuqtaga yetib kelyapmiz. Kosmos harbiylarimiz uchun, iqtisodiyotimiz uchun o'ta muhim maydonga aylandi. Fazo bilan nafas oladigan, uxlaydigan va yashaydigan mutaxassislar kerak bizga, deydi tadqiqotchi Todd Harrison. Fazoga chiqish loyihasini qo'llab-quvvatlayotgan mudofaa vaziri Jim Mattis ham bir paytlar yangi bo'lim ochilishiga qarshi chiqqan edi. O'tgan yili u Kongressga maktub yo'llab, tashkiliy bo'g'inlarni ko'paytirmasdan e'tiborni mavjud bo'limlar orasida integratsiyani kuchaytirishga qaratish kerak deb aytgandi. Hozircha fazo qo'mondonligi armiyaning mavjud fazo ekspertlarini bir joyga jamlab, pilotsiz kommunikatsiya sun'iy yo'ldoshlarini, GPS hamda raketaga qarshi mudofaa qo'shinlarini himoya qilishda davom etadi. Fazoga odam uchirish bilan esa NASA shug'ullanadi. Tramp Kongressdan 2020-yilgacha yangi harbiy xizmatni ishga tushirishni so'ramoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Ozodlikning 2 oy davomida olib borgan surishtiruv natijalari, Milliy xavfsizlik xizmati va narkotrafik.
Dadamga shunday shart bo'lgan, biz chegarani ochib beramiz senga, sen uyoqdan avg'onlarni chaqirasan, narkotik bilan keladi, hisob kitobini o'zing qilasan degan.
Farg'ona davlat universiteti rektori yordamchisi soxta abituriyentlar yollagani fosh qilindi. Olmaliq kombinati tomonidan uyushtirilgan portlashlar oqibatida uylardan biri jarga o'pirildi. Surxondaryoda o'nlab militsiya mansabdorlari ishdan bo'shatildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Termiz O'zbekistonning eng janubiy shahri. Amudaryoning o'ng qirog'ida joylashgan Termiz dengizga chiqish yo'llari bo'lmagan O'zbekistonning yagona bandargoh shahri hamdir. Afg'oniston bilan qoq chegarada joylashgan Termiz NATOning noharbiy yuklari uchun muhim tranzit nuqtasi hisoblanadi. Va nafaqat NATO yuklari uchun. Afg'onistonda yetishtirilayotgan giyohvand moddalar kontrabandasi uchun ham. O'zbekiston rasmiylari 1994-yildan buyon 58 tonnaga yaqin noqonuniy giyohvand moddalarni yo'q qilganlarini aytadilar. Biz 2 oydan ko'proq vaqtdan beri Milliy xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli amaldorlari Afg'onistondan O'zbekistonga narkotiklar kontrabandasini nazorat qilgan yoki qilmaganini o'rganyapmiz. Bunga keyingi paytlarda ro'y bergan bir necha voqealar sabab bo'ldi. Prezidentning Milliy xavfsizlik xizmatida korrupsiya avj olganini keskin tanqid qilishi, yaqinda Bosh prokuraturaning korrupsiyada ayblanib qamoqqa olinganlar orasida bir paytlar Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyatidagi eng katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan amaldorlardan biri, polkovnik Nodir To'raqulovning ham borligini tasdiqlagani shular jumlasidandir. Bosh prokuratura 42 yashar To'raqulov lavozimi vakolatini suiiste'mol qilganini ma'lum qildi, ammo uning ishi o'ta hassos ekanini aytib, tafsilotini ochiqlashdan bosh tortdi.
Surxondaryo viloyati sobiq MXX tergov bo'limi boshlig'i Nodir To'raqulov va boshqalarga nisbatan Jinoiy kodeksning 301-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda. Ishdagi ma'lumotlarni oshkor qilinishi tergovni to'liq va xolisona o'tkazilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini inobatga olib, hozirda mazkur jinoyat ishi yuzasidan batafsil ma'lumot taqdim etish maqsadga muvofiq emas.
Biroq To'raqulov hibsga olinishdan avval ham, keyin ham bir necha kishi u nazorat qilgani aytilayotgan narkotiklar kontrabandasi qurboni bo'lganini iddao qilib chiqdi. Biz bu dasturimizda o'sha iddaolarni ko'zdan kechirmoqchimiz. Hikoyamiz qahramoni Termizda yaqinda qurib bitkazilgan u ko'p qavatli binoda, 3 xonali uyda istiqomat qiladi.
Xushiyev Jahongir Xayriddin o'g'li, 35 yoshda, oilali, 2 nafar farzandi bor. vaqtinchalik ishsiz.
Afg'oniston apiatlar ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi yetakchi mamlakat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash idorasi ma'lumotiga ko'ra, yer yuzidagi qoradorining 90% Afg'oniston hissasiga to'g'ri keladi. Ko'knori hosili ko'plab afg'on dehqonlarining yagona daromad manbaidir. Afg'on dehqonlari afyun hosilidan yiliga 1 milliard dollarga yaqin daromad oladi. Afg'oniston narkotiklarining ilk manzillari Pokiston, Eron, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston. Afg'oniston bilan O'zbekistonni Amudaryo uzra o'tgan temir yo'l bog'lab turadi. Bu 137 kilometrga cho'zilgan dunyoning eng qattiq qo'riqlanuvchi sarhadlaridan biri. Chegara chizig'i 380 voltli elektrosimlar, piyodalarga qarshi minalar va harbiy patrullar bilan himoyalangan. Ammo hatto bu choralar ham O'zbekiston hududiga giyohvand moddalarni olib kirish urinishlarini hech qachon to'xtatib qololmagan. Jahongir Xushiyevning aytishicha, bunga uning shaxsan o'zi guvoh bo'lgan. Surxondaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmatining o'sha paytdagi tergov bo'limi boshlig'i Nodir To'raqulovning topshirig'i bilan bu idoraning tezkor xodimidan unga qo'ng'iroq bo'ladi.
Nodir To'raqulov qo'l ostidagi xodimlar bilan birinchi marta o'zlari axtarib topib olishgan meni. Menga telefon bo'lib qoldi. Men Surxondaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmatidanman, boshqarmasi xizmatidanman dedi. Срочно dedi, xavfsizlik xizmatiga yetib kelgin, dadang masalasida gaplashib olishimiz kerak dedi.
Hammasi Jahongirning otasi Xayriddin Xushiyev narkotik moddalar savdosida gumon qilinib, hibsga olingandan ko'p o'tmay boshlangandi.
Xushiyev Xayriddin Turdinazarovich, 60 yoshda. 1988 yildan 1995 yilgacha Afg'onistonga xalqaro yuk tashigan. Ilk bor 1997 yilda narkotik savdosida ayblanib, 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2005 yilda ozodlikka chiqqan.
Ammo oradan 5 yil o'tib, Xayriddin Xushiyev ikkinchi marta hibsga olindi.
2010 yil yana xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olindi. 2010 yil 2 iyunda qo'lga tushdi. Bekobod shahrida qo'lga tushdi. 31,5 kilo bilan.
Jahongirning aytishicha, otasi hibsga olingandan ko'p o'tmay, xavfsizlik xodimi unga rad etib bo'lmaydigan hamkorlik taklifini qiladi.
Shuningdek, dadamni so'radi, kimlarni taniysan dadangni sheriklaridan deb. Aytdim, birontasini tanimayman, hech qanaqa sherigi ham yo'q dedim. Qamalib chiqqanini beri, bu narsada o'sha narkotik savdosiga aralashgan emas dedim. Xullas ki, menga sherda aytdi, dadangda chiqarish imkoni bor dedi. Chiqarib olish, ozodlikka chiqarish dedi. Kim ham xohlamaydi otasini ozodlikka yurishini.
Jahongir Xushiyevning iddao qilishicha, otasi ozodlik evaziga unga ikkita vazifa topshiriladi. Otasining eski sheriklari afg'on kontrabandachilari bilan narkotiklar kontrabandasini qayta tiklash va nima qilib bo'lmasin, keltirilgan narkotiklar pulini to'lash.
Dadam rozi bo'lmagan. Rozi bo'lmagandan keyin urib tazlarini sindirib tashlagan. Keyin bosim bo'lavergandan keyin dadam nayloj rozi bo'lgan bu taklifga. Ko'cha tomondan dadamga bitta yordamchi kerak bo'lgan. Sababi moliyaviy tomonlama pul bilan ta'minlab turish kerak bo'lgan. Dadamga shunday shart bo'lgan, biz chegarani ochib beramiz senga. Sen u yoqdan afg'onlarni chaqirasan, narkotik bilan keladi. Hisob kitobini o'zing qilasan degan. Dadamga bu taklif bo'lgan sababi dadam ilgari ham shu Afg'oniston fuqarolari bilan sudlangan. Birinchi marta qamalgan vaqtda o'sha epizod ham avvallar bilan bo'lgan. Katta-katta narkotik trafiklar bo'lgan.
Narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha BMT idorasiga ko'ra, Afg'oniston shimolidan narkotiklar dastlab Termizga olib kiriladi. Narkotiklar Termizdan ikki yo'nalishda: O'zbekiston shimoli orqali Qozog'iston janubiga va ikkinchisi Qoraqalpog'iston orqali Qozog'iston sharqiga yo'l oladi. So'ngra Qozog'iston hududi orqali Rossiya va G'arb bozorlariga.
Jahongir Xushiyev xavfsizlik xodimlari va ota-bola o'rtasidagi kelishuvga muvofiq jami 100 kg qoradoriga teng mablag'ni topishi kerak bo'lganini eslaydi.
Shu kishilar bilan o'zaro maslahatlashib yerga o'tirib, ular kunini belgiladi. Men haligi avg'onlar bilan dadam bergan ma'lumot bilan, bergan nomerlar bilan gaplashib, telefon qilib ularni guvohligida baland ovozga qo'yib gaplashtirardim har safar. Baland ovozda gaplashib, kelishib, narx-navosini uchrash joyi belgilanib, uchrash joyi belgilangandan keyin xavfsizlik xodimlari o'zlari chegarani ochib, o'zlari bilan kirib chiqilardi. Shu yerda o'zida Amudaryoni bo'yida hisob-kitob qilinardi.
Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyati, Sho'rtepa tumani, Hazorto'qay qishlog'i. Turkmanlar istiqomat qiluvchi bu qishloq aholisi dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Qishloqni O'zbekistondan Amudaryo ajratib turadi. Hazorto'qaydan oxirgi bir necha yil ichida bir necha kishi O'zbekistonga narkotik olib o'tayotib qo'lga olingan.
Ular qizilmiya tergani O'zbekiston tarafiga o'tishgan deb o'ylaymiz. Ular narkotik kontrabandachilari emas, giyohvandlar edi. Shuning uchun yonlarida oz-moz narkotik chiqqan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'lga tushishgan.
Ammo Jahongir Xushiyevning iddao qilishicha, ko'knori ularga Amudaryo bo'yidagi afg'on qishloqlaridan, jumladan Hazorto'qay qishlog'idan yetkazib turilgan. Ozodlik afg'on xizmati muxbiri Mujib Rahmon Habibzay Jahongir Xushiyev tilga olgan va narkotik kontrabandachisi deya iddao qilgan Hazorto'qaylik Salom Saqqol bilan telefon orqali suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi.
Qaysi saqol ittihomot vujud doraki
Janob Saqol, go'yoki siz o'tmishda yoki hozir ham Balxdan O'zbekistonga narkotiklar kontrabandasida qo'lingiz borligi haqida ayblovlar bor. Bu ayblovlarga javoban nima deya olasiz?
Inkor qilaman.
Siz o'tmishda ham narkotiklar kontrabandasiga aralashgan emasmidingiz?
Yo'q, yo'q, bu g'irt yolg'on.
Chunki ittihomot vujud doshki, shimo va chand tan degan asokaron mintaqa Hazorto'qay.
Chunki mavjud ayblovlarga ko'ra, siz va Hazorto'qay mintaqasining yana bir necha yashovchisi bilan u yerdagi qayiqlardan foydalanib, narkotik moddalarni O'zbekistonga o'tkazishga aralashgan ekansiz.
Yo'q, yo'q, unaqa gaplar yo'q, bularning bari tuhmat.
Qanaqa bo'lmasin? Shu bugun 10 kilo kelyapti desa, 10 kilogini 10 ming dollar topib borishim shart edi.
Jahongirning aytishicha, otasini tezroq ozod qilish orzusi unga tobora qimmatga tusha boshladi.
Qarz olardik, oxirgi paytlar uydagi narsalarni sotishga tushdik. Uyda hech narsa qolmadi. Uylarni ustini ochib sotdim. Uyimiz usti plita edi. Shifrlargacha sotildi. Qo'limizga nima ilinsa, qimmatroq narsa, vaqtiga olingan narsalar bo'lsa, olib, sotib, kunlar davomida shunday qilib yig'ib borardik. Yetmaganini foizga topolmaganini qarz qurs qilib qayerdan bo'lsa ham topib borishim shart edi. Ularga qizig'i yo'q edi men qayerdan pul topib borishim. Asosiysi ularni ishi amalga oshsa bo'ldi edi.
Jahongirning onasi Gulnora Madalovaning da'vo qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bora-bora ta'magirlikdan tahdid va tazyiqlarga o'tishgan.
3 kun 4 kunga chiqib kelar edi, o'zi yana kirib kelar edi. Bir kuni 3 kunmi 4 kun yo'qolib qoldi. Keyin ukamga yig'lab telefon qildim. Ukam keldi. Ukam bilan o'tirgan edik gaplashib, yig'lab o'tirsam o'g'lim kirib keldi Jahongir. O'tirib olib divanga yonimizga qarasam, ikkita bo'yniga, ikkita tomoniga cho'g' bosganday izda, ko'kragini usti, ikkita qo'lini ustilariga qanaqadir cho'g' bosganday qizil bo'lib, kuygandek kirib qolganda ular. Keyin yig'ladim, aytdim, nima bo'ldi desam, shu dedi, bo'yin sinmaganim uchun dedi, Nodir aka dedi, meni shunday qildi dedi.
Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda barcha jabhalarda islohotlar o'tkazish va'dasi bilan hokimiyat tepasiga keldi. Jumladan, Milliy xavfsizlik xizmatini tubdan o'zgartirish.
Ichki ishlar xodimi, prokuror
Shavkat Mirziyoyev dastlab MXX vakolatlarini qisqartirdi. Xavfsizlik xizmatini deyarli 23 yil boshqargan Rustam Inoyatov 31 yanvarda iste'foga chiqarildi. Avvalroq Shavkat Mirziyoyev tomonidan xiyonatda ayblangan MXX raisining birinchi muavvini Shuhrat G'ulomov bir umrga ozodlikdan mahrum etilgandi. G'ulomov ishi doirasida bu qudratli tashkilotning yuzlab zobitlari ishdan olindi. O'nlab xavfsizlik xodimlari ustidan jinoiy ishlar qo'zg'atildi. Tergovlarning ko'pi Surxondaryodan Toshkentga kelib, MXX tergov boshqarmasi tergovchi sifatida ish boshlagan Nodir To'raqulov zimmasiga yuklatilgandi. Toshkentdan jurnalist va huquqbon Malohat Eshonqulova MXXdagi tozalash to'lqinida vazifasidan bo'shatilgan yoki ozodlikdan mahrum bo'lgan xavfsizlik xizmati zobitlari ishlarini o'rganmoqda.
2017-yilning 8-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudi tomonidan 20 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovniki Bahrom Suvonov hamda Sanjar Kuziyevlarning jinoyat ishiga oid jurnalist surishtiruvini o'tkazyapman.
Bahrom Suvonov 42 yoshda, oilali, 4 farzandi bor. MXXning narkotrafika va uning kontrabandasiga qarshi kurashish bo'yicha boshqarmasining sobiq boshlig'i, podpolkovnik.
Bilasizmi, Bahrom Suvonov qanday ayblov bilan qo'lga olingan? 2016-yilning aprel-may oylarida Bahrom Suvonov Afg'onistondan O'zbekiston hududiga Amudaryo orqali Surxondaryoga 405 kg'dan ortiq, tasavvur qilyapsizmi, qariyb yarim tonna narkotik moddalari o'tkazilayotganligi haqida xabar topadi va 2016-yilning may oyida Surxondaryoga qo'lga olish uchun maxsus guruh tuzib boradi va u yerda 405 kg'dan ortiq narkotik moddasini qo'lga oladi va o'sha onning o'zidayoq narkotik moddalarni Surxondaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus omborxonasiga topshiradi. Ammo qizig'i shundaki, oradan bir yil o'tgach, 2017-yilning 19-may kuni Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovnigi Bahrom Suvonov Nodir To'raqulov tomonidan qo'lga olinadi. Tergov harakatlari ham aynan Nodir To'raqulov tomonidan olib boriladi va Bahrom Suvonovga o'sha 405 kilodan ortiq narkotik moddalarni Afg'onistondan O'zbekiston hududiga o'tkazgan shaxs Bahromning o'zi va uni noqonuniy omborda saqlagan shaxs sifatida ham Bahromga soxta ayblov qo'yiladi va 20 yilga qamoq jazosiga hukm etiladi.
2018-yil 19-yanvar kuni ozodlik ixtiyoriga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Milliy xavfsizlik xizmati va uning ayrim rahbarlari shaniga bildirgan keskin ayblovlari yozilgan audio kelib tushdi. Unda prezident Surxondaryo viloyati xavfsizlik xizmati misolida bu qudratli idoraning yillar davomida faoliyatini g'azab bilan tanqid qiladi.
Xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zini ishi bilan shug'ullansin. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan. Hamma bular bir paytlari Surxondaryoni otoyin qilib tashlagan. Hamma tizimga tirik tashkilotni bu noinsoflar kirib, hammasini harom qilib tashlagan bu ana shu oldingi sotqinlar. Bir ikkitasi Toshkentda yuribdi, men hali ertaga borib ulardan ish olaman.
Oradan 2 kun o'tib bu paytga kelib MXX markaziy idorasida tergov boshqarmasiga rahbar bo'lib tayinlangan polkovnik Nodir To'raqulov ham hibsga olindi.
Jurnalist surishtiruv olib borayotganimda qo'limga ushbu xat kelib tushdi. Bu xat zonadan podpolkovnik Sanjar Kuziyev tomonidan chiqarilgan. Ushbu xatda Nodir To'raqulov va uning gumashtalarini narkotika bilan bog'liq jinoyatlariga oid 8 fakt keltirilgan.
Sanjar Kuziyev 38 yoshda, oilali, 3 farzandi bor. MXX chegara qo'shinlari sobiq podpolkovniki.
Men shulardan ayrimlarini hozir hukmingizga havola qilaman. Denov tumanida yashovchi fuqaroni Nodir To'raqulov boshchiligida 50 kg qoradori narkotik tashlab qamab qo'yishgan bu fuqaro Nodir To'raqulovga qarshi bo'lganligi sababli va yana bu yerda yozilyaptiki, 2007-yili Xorazm viloyatidagi yirik tadbirkorni Nodir To'raqulov 9 kg qoradori tashlab qamab qo'ygan. Bu fuqaro ham Nodir To'raqulovning kirdikorlariga qarshi bo'lgan. 2010-2011 yillarda Boboyev Sharof ismli Navoiy viloyatida yashovchi fuqaroni qidiruvni olib tashlash evaziga Nodir To'raqulov 300 kg narkotik modda talab qilgan. Bu narkotik moddasini Boboyev uylarini sotib Tojikistondan olib o'tib berganligi ta'kidlangan. 2012 yilda Surxondaryo fuqarosi Jurayev Kenjani zonadan chiqarib olish uchun yarim tonna qora dori olgan. Mana shu qora dorini ishlatib, ko'zga ko'ringan tadbirkorlarni mashinalariga qora dori tashlab Nodir To'raqulov ushlab qamoqqa olgan yoki pulini olgan. Bunday faktlarni guvoh bo'lganingdan keyin beixtiyor o'ylab qolasan, demak, Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston ichida narkotika oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi davlat ichidagi alohida bir davlat sifatida shakllangan.
Maqsadi nima? Shu narkotik savdosi bo'lgandirdi. Dadamni chiqarib berib, aldab chiqarib beramiz deb shu shartni qo'ydida, meni yoshligimdan foydalandimi? Yo, dadamni o'sha Afg'onistondagi ishonarli odamlari bo'lgan uchun foydalandimi? Menga qorong'ular yaqin. Men bitta narsani bilardim, shu ishni bajarib berib, shu bularni plani amalga oshsa, shu oxirigacha bizga aytilgan kilogram bajarilsa, dadam chiqib kelish kerak edi. Lekin bajarilmadi.
Nodir To'raqulov ish yuzasidan uning davlat tomonidan tayinlangan advokati va yaqinlaridan munosabat olishga bir necha bor urinib ko'rdik. Advokat qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. Nodir To'raqulovning otasi Dilmurod To'raqulov esa o'g'li ish yuzasidan hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagani uchun izoh bera olmasligini ma'lum qildi. Ozodlik surishtiruvi asnosida o'zini sobiq MXHchilarni tergov qilayotgan guruhga yaqin deb tanitgan anonim shaxsdan Nodir To'raqulov ishiga oid qo'shimcha hujjat keldi. O'zbekiston harbiy prokurorining o'rinbosari imzolagan bu hujjatdan Nodir To'raqulov ishi doirasida mamlakatdagi 130 dan ziyod shirkatlarning bank hisoblarini tekshirishga sanksiya berilgani anglashiladi. Jahongir Xushiyev narkotiklar kontrabandasiga aralashuv oqibatlari qanday bo'lishi mumkinligini yaxshi tushunishini aytadi.
Davlat chegarasini ochib bermasa hech kim qanday qilib siz narkotik bilan shug'ullanasiz? Men shaxsan shug'ullanmaganman. Shug'ullanmayman ham. Aytilgan talabni, majburiy talabni bajarganman. Pul topki degan vaqt pul topib borganman. Agar men haqiqatdan ham narkotikka aloqam bo'lganda, masalan men bunday qilib o'tirmas edim hozir.
Ozodlik va inson huquqlari himoyachilariga bildirilgan iddaolarni mustaqil ravishda tasdiqlatib olishning iloji yo'q. Qolaversa To'raqulov bilan shaxsiy hisob-kitob qilib olishni istayotgan da'vogarlarning buning uchun shaxsiy sabablari bo'lishi ham mumkin. Biroq bu iddaolardan Milliy xavfsizlik xizmati korrupsiyalashgani haqidagi prezidentning fikrlarini tasdiqlovchi umumiy manzara paydo bo'ladi.
Termiz shahrida istiqomat qiluvchi informatorlardan birining iddao qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati amaldorlari unga otasi yurgizib kelgan narkotiklar kontrabandasi tarmog'ini tiklashni tayinlab, bosim o'tkazgan. Bu ishni qilsa, narkotiklar kontrabandasi bilan shug'ullangani uchun 20 yilga kesilib ketgan otasini qamoqdan bo'shatishga va'da bergan. Qolgan ikki informatorlar esa Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori lavozimli amaldorlaridir. Ularga ko'ra, ularni To'raqulov narkotiklar kontrabandasida ayblab qamoqqa tashlagan va shu tariqa Milliy xavfsizlik xizmati zobitlarining narkotiklar kontrabandasi tarmog'iga qarshi olib borayotgan muvaffaqiyatli kurashini to'xtatib qolmoqchi bo'lgan. Jahongir Xushiyev bugun ishsiz. O'zi aytmoqchi, 150 ming dollarini yo'qotdi. Uning otasi Xayriddin Xushiyev esa hamon jazo muddatini o'tamoqda.
Xavfsizlik xodimlarining ustidan 2013 yildan beri shikoyat qilaman. Hech qanaqa natija yo'q. Respublika milliy xavfsizlikgacha bordim shikoyat qilib. Hech qanaqa natija bo'lmadi. Prezident portaliga ham chiqdim, Shavkat Miromonovni portallariga ham chiqdim. Shaxsan Shavkat Miromonovni portallariga chiqqan paytimda shu xavfsizlik xodimlari ko'rmasin shu arizani. Shaxsan o'zingiz ko'ring, shu mazmunda yozgan edim. Baribir meni o'rganib chiqish uchun hududiy nimaga qarab jo'natar ekan. Beri kelgandan keyin ham baribir o'zlarini qo'liga tushyapti-da meni shu arizam o'zimdan o'zimga qarshi chiqib, o'zimga bosim ostida qaytartirib, o'ldirib, shu mazmunda o'sha tartibda ketyapti. Hech qanaqa natija yo'q.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Surxondaryoda o'nlab ichki ishlar bo'limi mansabdorlari ishdan bo'shatildi. Farg'onada universitet va hokimiyat mas'ullari abituriyentlarni noqonuniy yo'llar bilan o'qishga kiritishga uringani fosh etildi. Olmaliqda 12 jon yashaydigan uyning bir xonasi jarga quladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov Surxondaryo viloyatida jinoyatchilikka qarshi kurashish holatini o'rgandi deya xabar qiladi Posta nashri. Vazir asosan muammolarga e'tibor qaratgan. Qayd etilishicha, viloyatning ayrim shahar va tumanlarida jinoyatchilikka qarshi kurashish chora-tadbirlari tizimli olib borilmayotgani sababli oila va qo'shnichilik doirasidagi jinoyatlar, ayniqsa qotillik, qasddan badanga shikast yetkazish kabi o'ta og'ir va og'ir jinoyatlar hamon yuqoriligicha qolmoqda. Xizmat vazifasiga loyiqatlik va sustkashlik bilan munosabatda bo'lgan o'nlab rahbar kadrlar ishdan olingan. Farg'ona davlat universiteti hamda Farg'ona shahri hokimi yordamchilari jinoiy til biriktirib, abituriyentlardan universitetga noqonuniy yo'llar bilan o'qishga kiritishga uringani fosh qilindi. Huquq nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan rektor va hokim yordamchilari bir necha abituriyent bilan kelishib, ularning o'rniga imtihon topshirib chiqishi uchun universitetning bilimli talabalarini yollashadi. Ikki mas'ul talabalarga soxta hujjat rasmiylashtirib, abituriyentlar nomidan imtihon topshirishiga shora yaratib beradi. Qayd etilishicha, huquq idoralari o'tkazgan tezkor tadbirda har bir fandan test topshirib chiqish evaziga $500 pul ishlab olmoqchi bo'lgan soxta abituriyentlar va ularni yollagan kimsalar ushlangan. Yordamchilarning ushbu qilmishidan ularning bevosita rahbarlari rektor va hokim xabardor bo'lganmi? Ular har bir abituriyentdan qancha pul ishlashni maqsad qilgan? Bu kabi savollar ochiqlanmagan. Olmaliq kon metallurgiya kombinati ishchilari tomonidan tog'da tinimsiz portlatish ishlari olib borilishi oqibatida shu yaqin hududda yashovchi Nigora Arslanovaning hovlisi xonalaridan biri jarga qulagan. Oila davrasida nashriga ko'ra portlatishlar oqibatida uy oynalari ham sinib tushgan. Ayni paytda 3 xonali uyning 2 xonasi qolgan. O'rtasida bo'z tortib bo'lingan 2 xonali tor va vayrona kulbada esa 4 oila jami 12 jon yashamoqda. Ulardan 6 nafari norasidalardir. Xatarli jihati shundaki, qolgan 2 xona ham jarga qulashi mumkin. Uy egasi Nigora Arslanovaga ko'ra, ijara haqi qimmatligi bois hayot uchun xavfli bo'lsa-da ushbu uyda yashashga majbur bo'lishmoqda. Xavfli uyda yashayotgan oilalar Olmaliq hokimiga yer ajratishni so'rab murojaat qilgan, ammo hokim ularni qabul qilmagan. Atoqli dramaturg Sharof Boshbekovning Yer baribir aylanadi deb nomlangan yangi pyesasi O'zbek davlat drama teatrida sahnalashtirildi. Ammo muallifning o'zi oila davrasida nashriga bergan intervyusida ayrim mutasaddi tashkilotlarning iltimosi bilan asar juda ko'p qisqartirish va o'zgartirishlarga giriftor etilganini ma'lum qilgan. Temir xotin asari bilan tilga tushgan ijodkor teatr sohasida hali hamon qo'rquv borligini qayd etgan. Teatr repertuarini shakllantirishda ana shu qo'rquvdan qutulishimiz kerak. Har shaklni kvadratmi, to'g'ri to'rtburchakmi, uchburchakmi, terapetsiyami, burchaklarni arralab hammasini dumaloq shaklga keltirishga ustasi farangmiz. Shuning uchun ham barcha asarlarimiz dumdumaloq. Birinchi varag'ini olib qo'ysangiz, kim yozganini ham bilmaysiz. Hammasi bir xil. Boisi oxirgi chorak asr mobaynida ko'p mavzularda qalam tebratish taqiqlandi degan Sharof Boshbekov. O'zbekiston bozorlarida qovun va tarvuzning narxi qimmatligicha qolmoqda deya xabar qiladi Darakchi nashri. O'tgan yillarda dastlab qimmat bo'lgan ushbu poliz mahsulotlari bahosi arzonlashib ketar edi. Ammo bu yil avgustning 1-10 kunligi o'tgan bo'lsa-da Toshkent bozorlarida tarvuz va qovunning eng arzoni 12 ming so'mdan sotilmoqda. Qayd etilishicha, tarvuz va qovun narxining kam va qimmatligiga ekin maydonlarining qisqargani sabab bo'lmoqda. Qolaversa, poliz mahsulotlarining xorijga eksport qilinishi ham narxga ta'sir etmoqda. UzAgro eksport shirkatining Jizzax viloyatidagi vakili Odil Zaripovga ko'ra, birgina Jizzaxdan Rossiya va Latviyaga 370 tonna qovun eksport qilindi. Gazetaga ko'ra, o'zbekistonliklar vitaminlarga boy qovun va tarvuzdan to'yib yeyishi uchun ularni yetishtirishni ko'paytirish va ichki bozorda arzon narxni saqlab qolish kerak.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.